Campus FM jipprezenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Eżistemmija l-ġemoħra ħna ninsabonek jiena flimkien ma Mario Colero sanna fil-raba program Mario diġa f'din essenzi la Festa Storja program li jietniħu gost namlu l-lix appart li t-interessani l-istoria jena interessawni u kol il-festi bħalek Mario u konvinti li semmija jietiħdu gost u kol jisimaw ħanet il-uftit minn fejn waqafna il-ġimgħa l-oħra li x'kien baqa xifti ċinejdu ma dejjem il-ħin jiġri warajna. Konna qegħdin naraw kif sviluppaw kif tkabru il-knejjes. Kemm wasalna għall-koppla u għal-żewġ kampnari flok wieħed. Imbagħad kellna l-żmien tan-neoklassiku Mario li ġab bidla wkoll fil-
Fil-fatt kif konna qegħdin ngħidu l-ġimgħa l-oħra aħna dejjem influwenzana dak li kienu qed jagħmlu l-ħakkiema li kien hawn fil-Gżejjer Maltin. U wara l-perjodu tal-Kavallieri u l-perjodu tal-Barokk kien hawn taqlib sħiħ f'Malta u mbagħad Malta spiċċat taħt il-ħakma tal-Gvern Ingliż. Li minnaħa tagħhom l-Ingliżi ma tantx kienu jaraw il-Barokk bħala xi ħaġa sabiħa. U daw kellhom żewġ linji tal-arkitettura. Dik li ngħidu la gotika u dik li ngħidu la neoklassiku. Issa, il-neoklassiku jikkontrasta ħafna mal-barokk, għax waqt li l-barokk huwa movimentat,
bombastiku.
Il-neoklassiku huwa ħafna iktar kalm. Neoklassiku qed jerġa' jmur lura lejn il-binjiet Rumani minn hemm kienu influenzati mill-binjiet Rumani u Griegi. Allura rajna dal-istil jiġi introdott fil-Gżejjer Maltin. Pari passu kienet jiġi introdott ukoll il-Gotiku li ma tantx isu abatar ta' Malta ħlif fil-bini tal-ċimiterju tal-Addolorata. U xi binjiet żgħar li mulaw bħalmemm dik id-dar l-Mdina, pereżempju, fil-pjazza tal-Katedral u l-Knisja tal-Medotisti l-Belt, ma tantx donnu kien u mhux
rol stili. Ta' qabel.
Eżgur. Il-Gotiku mhux tan-naħħa tal-Mediterran, ma tantx issibu fil-Mediterran. Allura il-neoklassiku donnu iktar abatart, però xorta kien xokkanti. Għal da, per eżempju, meta fil-Belt Valletta mbena il-Katedral tal-Anglikani, li huwa neoklassiku mill-isbaħ, kien hemm minraħ bħala xi ħaġa li kienet qed tistħona mal-Belt. Iktar tard anke t-Teatru Rjal, per eżempju, li kien il-neoklassiku fl-aqwa tiegħu. Ukoll kien hemm min kien kontra l-bini tiegħu li uża l-iskuża li ma kienx jaqbel mal-Belt.
Kontroversja minn bidu kienet.
Allura, kien, però ma damx ma inoġob mill-Maltin u beda jiġi imitat mill-Maltin, naraw per eżempju l-Floriana, mbidlet il-Knisja tal-Faċċata, u mbena dak il-portiku mill-isbaħ bil-kolonnat li hu għandu influwenzi kbar ta' neoklassiku, għandek il-Giorgio Grenier, meta kienet jiddiżinja knisja rotunda tal-Mosta, li għalkemm għandu stil partikolari, però xorta mill-influenza tan-neoklassiku fin-nofs fejn għandek il-portiku, l-istess fil-Knisja tal-Imġar, ta' Santa Marija tal-Imġar. Anke għandek binjiet oħrajn iktar reċenti lejna bħal mill-Knisja tal-Ħal Ġdid, il-binja tal-Qorti fil-Belt. U baqa jħalli l-effetti tiegħu il-neoklassiku anke aktar lej żminna, ġifieri prattikament arġajna l-darb'oħra dak li kienu qed jagħmlu n-nies li kienu qed jaħkmu fuq il-Gżejjer tagħna, il-Maltin, ħaduh u dawruh naraw anke portiki li żdiedu quddiem knejjes jew quddiem binjiet bħal saret il-Berġa Tarragona fil-Belt Valletta fejn żdiet il-portiku li hu neoklassiku u iktar tard imbagħad pereżempju fil-Knisja ta' Trinità l-Marsa l-Knisja li nbiniet ta' Ħaddingli fejn għandek dak il-portiku b'dak il-kolonnat li kollha.
Mario, dan kien fi iżmien fejn dekorazzjonijiet barokki kienu qed jitneħħew ukoll qed jiżżamaw. L-istess min qed nitkellmu ġifieri.
Iżgur.
Anke mill-knejjes.
Kien hemm mbagħad anke l-influwenza ta' dak l-idea tan-Nazzareni ngħidula. il-Nazzareni kienu movement artistiku fejn reġa' marlura kważi għall-pittura medjevali. U anka fej jidħol.
Kif konnet nidun ir-repetu l-ċiklu jerġa'.
Fej jidħol il-dekorazzjoni. Bdew jaraw il-barokk żejjed daw ineħħuh. Fil-fatt sfortunatament tlifna ħafna knejjes fejn kien artali, speċjalment artali ta' taħtinna fil kienu barokki mill-isbaħ u kappelluni, artali tal-kappelluni li tneħħew kompletament. Anka l-artali tal-kor, per eżempju, nafu ħall-Ormi San Giorgio kienet ħafna iktar elaborata l-abside ta' wara l-artal fejn it-titular għandek l-istess ġara fi knejjes bħaż-żurriq. Bħal ħaż-żabbar fejn tneħħa ħafna minn dan il-barokk. Għandek knejjes li tneħħew l-artali, ħall-qormi tneħħew il-prospettivi tal-artali, kull ma salvaw huma taż-żewġ kappelluni. Ħaż-żebbuġ li huma meqjusin fost ngħid mill-isbaħ prospettivi li nsibu fil-kappelluni ta' Malta, wieħed minnhom kien litteralment beda jitkisser. Imbagħad indunaw huma stess u reġgħu għamlu riproduzzjoni tiegħu. Ħallu għal-Knisja li ntlaqtet fil-gwerra l-istess kellha l-prospettivi tal-kappelluni kienu mill-isbaħ li fir-rikostruzzjoni ta' wara l-gwerra ma reġgħux saru. Jiġifieri għandek ħafna minn daw l-elementi fejn kellha anke San Juan innifsu. San Juan innifsu il-kappella ta' Franza kien diġà tneħħa l-iskultura minnha fil-fatta ta' sal-ġurnata tal-lum bl-iskultura.
Knejjes fejn tneħħet.
Iżgur, iżgur, ħafna
minn, per eżempju, l-Isla u koll instabet ċiskultura fil-parti l-antika tal-Knisja li kienet miksija.
Kienu ksewa, kaħluwa, ġifiri. Kienet kien movimentu, ġifiri xi ħaġa li komplet żviluppat mal-modija ta' żmien, imbagħad kien hemm żmien meta ma baqgħax l-lum il-ġurnata donnu erġajna morna l-barokk. Però anke fl-istil tal-Knejjes. Issib l-istil li rġajna morna l-istil bazilikali, per eżempju ma tambnet il-Knisja ta' Trinità tal-Marsa. Knisja ta' Trinità tal-Marsa għandek m'għandekx kappelluni, għandek korsija bid-navi bil-kolonna. Fejnek l-istil bazilikali bla kopla. Li mbagħad ġiet imitata meta nbniet il-Knisja tal-Gżira. U iktar riċentament ġiet imitata wkoll mill-Knisja tagħna ta' Santa Venera li nbniet fuq l-istess stil. Mbagħad bidemmek morna.
Lejn is-sittinijiet issa qisu morna. Kellek tal-karnu tal-belt li għalkemm.
L-idea fej nbniet il-Knisja Rotunda għandek dik il-kopla li prattikament neħħiet il-Knisja ta' Ġlor Mukassar. L-oriġinali kienet għadha ta' Ġlor Mukassar. Dak huwa żball sfortunatament li sar ġi repetut f'ħafna postijiet għal Malta. Għanna l-Knisja tal-Mosta, waqgħet biex inbniet waqgħet il-Knisja ta' Tumas Dingli. Għandek l-Imġar, iksar ukoll, għandek ix-Xewkija għawdex fejn twaqgħet waħda mill-isbaħ knejjes li kedna. U knejjes oħrajn li prattikament il-Knisja l-ġdida nbniet minn flok il-Knisja l-Antika.
Flera moderna għandek intinsib interessanti ukoll ta' San Bastjan ta' l-Qormi. Kemm kien għandek l-idea tan-navi u tal-
Imma mbagħad dak għandek l-istil, stil ieħor li beda dieħel dak li ngħidu l-romantiku. Fejn għandek per eċċellenza per eżempju l-Knisja ta' San Gergorta ta' Sliema, Knisja ta' Birżebbuġa San Pietru, il-Knisja ta' Witilajn, Knisja ta' San Bastjan. Anka naqra iktar qabel jisu fil-ħamsinijiet beda jiżvilupa. Santa Venera propja hekk kellha tkun dak l-istil il-Knisja, però mbagħad meta kien waqaf ix-xogħol mbagħad reġa' beda inbidlet il-pjanta kompletament. Knisja sabiħa li hija mibnija fuq l-istil romantiku romanesk biex niftehmu, bl-eċċellenza tiegħu żviluppa bl-eċċellenza tiegħu hija l-Knisja li nsibu fid-Dar il-Qalb ta' Ġesù. Dik li ngħidu l-Istitut ta' Ċini, ġewwa Santa Venera, li mhix knisja li qiegħda fuq it-triq, qiegħda fi bitħan terna dedikata l-qalb ta' Ġesù.
Iżball għandek il-koppla.
Le, żewġ kampnari fil-faċċata fejn għandek knisja mill-isbaħ. Tal-koppli inti qed tgħid tal-oħra ta' Vincenzo Buġejja ktar inħuk. Din hija knisja. Eħe, tattarf, din hija knisja qas bi stider mit-triq qiegħda ġo bitħan terna. U jekk knisja mill-isbaħ fejn naraw l-istil romanesk żviluppat fl-eċċellenza tiegħu. Pero fed najdu mhix knisja li ma tantx magħrufa għax kif qiegħda naqra waħda mhix qiegħda aċċessibbli għat-triq. U bil-mod il-mod baqa' jiżviluppa sakemm imbagħad morna għall-modernizmu fejn l-elementi
tal-karmel
il-manikata, il-manikata l-ewwel waħda ta' Richard England fej bidlet il-kunċett kompletament ta' knisa kif konna mdorrijin narawha. Umba bdew deħlin, per eżempju, Santa Teresa ta' Birkirkara, għandek il-fgura, għandek knejjes oħrajn li ġew iktar reċenti, u tajjeb insemmu knisja partikolari tal-Balluta. Tal-Balluta, tal-Karnu, hija knisja li bdiet minn kappella, però dejjem kellha l-element gotiku fija. Mbagħad kabret. Mbagħad reġgħet kabret u saret b'żewġ kampnari fil-faċċata, mbagħad twaqqad biex inbni dik li naraw illum li xorta żammek l-element gotiku hemmhekk. Anka f'għawdex il-mod kif żviluppaw pereżempju fajn fit-tnisa ta' insielem naraw l-element gotiku preżenti wkoll imħallat ma' ftit elementi oħrajn. Għandek pereżempju il-ħamrun. L-elementi mill-istil gotiku tħaltu ma' elementi stil romanesk, anka stili oħrajn. Jiġifieri għandek taħlita t'elementi li jikkumplementaw il-ġurxin fil-fatt jekk tara l-pjant oriġinali tal-ħamrun. Il-kopla kellha tkun ħafna differenti minn dik li hemm. Imma meta mbagħad ġie Giuseppe Amato wara ħafna snin bena dik l-istil ta' kopla li jagħmel bħala fraħa l-ġdid u sal-Lawrenz Għawdex li huma kollha kopli ta' dan.
Imma tkollok taħlit ta' arkitettura taħlit ta' stili. Għadżibu anka barra x'tuż li f'katedrali medjevali, imma tissib il-prospettivi pereżempju li jkunu barokki.
Barra minn Malta l-iktar ħaġa li nħobb insemmi huwa Duomo ta' Milan. Id-Duomo ta' Milan li kulħadd jaħsbu li huwa kapolavur tal-gotiku, ek tħares li l-facċata tinduna li l-twieqi bil-fonti spizju ta' fuqhom huma kollha barokki. Issa l-barokk mal-gotiku huwa naqra waħda konfliġġenti bejniethom, imma fil-facċata tal-Duomo ta' Milan hija mħalta b'dak il-mod. U tant huma qegħdin impoġġijin kif suppost, laqas bdiet hemm jagħti każ li għandek dak tip ta' żewġ stili differenti ta' arkitettura.
Żgur li fil-festa Maltija però il-barokk baqa' b'saħħtu. U iktar ma jmur, aktar qegħdin speċjalment dak li war mar qed naraw il-barokk. Forsi dan jidħol ukoll mas-suġġett li issa ħanimxu għalih. L-influenza forsi tal-ordni u forsi ta' żmien il-barokk ukoll fil-festi tagħna. Ma nitkellmu dwar dan wara din il-waqfa mużikali. Semmu miġdiet l-semmija tagħna għal dawk li ma kinux magħna fil-bidu qegħdin issegwu l-programm Festa Storja miegħi Mario Coleiro, programm li jitkellem dwar l-iżvilupp tal-festi, ma mhux tal-festi biss bdejna dwar kif jirixxiet ir-reliġjon, x'nafu dwar l-ewwel festi u mbagħad kif żviluppaw il-knejjes, komplejna niddiskutu, suġġett li komplejna niddiskutu illum u kifet qabel l-waqfa mużikali, issa se nibdaw naraw ftit l-effett l-influenza tal-ordni ta' San Juan, anke semmejna il-barokk li llum għad għandu preżenza qawwija għalkemm kien hemm xi żmien li kien issa forsi tfemna ftit inti kien ħajnaqas imma llum għandu preżenza qawwija fil-festa tagħna, speċjalment dak li hu armar. Qed ngħid kien hemm xi żmien fejn naqas għax niftakar meta kont żgħir jien anke kont tara xi pavaljuni niftakar jiena rraħax tit, per esempio San Giuseppe ħaddiem Birkirkara li kienu
il-mosta li għadobju zaħu mkissa kien hemm l-influenza ta' Tevin Cremona
Tevin Cremona kien l-influenza u kol fil-artis
anka fil-fejt u kol
bittura esperimenta u kol
l-vari sattu zaħu għaddim ta' Birkirkara ġviri għandek
għandek il-saf tal-Soriana per esempio
anka fil-pittura tal-Knejjes fej Fejn Vin Cremona daħħal element l-imsida. Issa l-imsida propju beda Anglott. Imma mbagħad kompla Cremona fuq u ħall-Balzan, per eżempju, għandek tranzizzjoni tibda minn Giuseppe Cali għal Vin Cremona għal Paolo Camilleri Cauchi. Għandek il-Ħamrun, per eżempju, fejn hemmhekk Vin Cremona ma daħalx bil-pittura biz, daħal anka bil-kuluri fej il-knisja.
Il-knisja ta'
Naw zid l-izbuħija tagħha bil-kuluri li daħħal li ma konniex b'dok.
Hemmhekk ukoll ġara dak li konna nitkellmu ftit aktar qabel inqalgħu l-artali wkoll.
Waħda mill-affarijiet li għaddew minnha ħafna knejjeż li. Però fej tidħol pittura Vin Cremona rnexxielu joħroġ b'esperiment, pereżempju, lill-background tal-pittura tkun sewda. Fuq l-iswet, mbagħad jispikka l-figura. X'mejna kollha huma żviluppi, pereżempju.
Kellek ukoll Giuseppe Briffa li kien jixfu ħafna li wkoll.
Għandek l-artisti influwenzaw, però mbagħad teqpa' dik id-daqqa tagħhom, pereżempju Cremona għandu saqaf sabiħa l-għaxa wkoll. Fej għandu hemmhekk għandu saqaf u l-Furjana wkoll.
Ma dejjem jimmarka żmien partikolari.
Iva, u dikki l-importanti dikki li nħallu li għalkemm isiru fi żmien u tażel stil, però trid tħalli titturi li jirrifletti l-perjodu li jkun sar fih. Issa, fuq il-festi ħanerġgħu mmorru lura.
L-influenza tal-festi.
L-influenza tal-festi. Iktar kmini fi programmi preċedenti konna għadna li l-festa bdiet ġol l-knisja bħala funzjoni li mbagħad ħarġet fi triq. U meta ħarġet fi triq, mela dak li hu sagru ħareġ fi triq qalb il-poplu ma baqax fil-knisja biss, jiġifieri il-funzjoni tal-knisja ħarġet fi triq ukoll. Allura hemmhekk nibdew naraw kif bdew jiżviluppaw l-affarijiet. U sa mill-bidunet meta kienu joħorġu dana jekk naraw pereżempju il-kavalliri meta kien jilħaq il-Gran Mastru u kien joħroġ fil-gallarija tal-knisja konventwali biex jiġi annunzjat il-Gran Mastru ġdid, kif isir il-Papa, per eżempju, meta jilħalpa, tiddendel il-fadrappa ma' gallarija. Jekk il-Gran Mastru ħireġ isellem l-nies mill-gallarija tal-palazz, tiddendel il-fadrappa. Mela dik li ngħidu l-fadrappa, dik il-biċċa bellus jew Damask li tiddendel mal-gallarijiet u matwiqi, kienet bil-mod il-mod bdiet toħroġ it-tiżjin fi triq. Ħaġa oħra li kienet issir kienet li meta l-Gran Mastru jkun sejjer jagħmel żjara x'imkien isir ark trionfali biex il-Gran Mastru jgħaddi minn taħtu. Mela hemmhekk bdejna bl-armar.
Għadna naraw uħod minnhom. Sfortunatament l-aħħar wieħed li.
Iżgur,
li tlifna kien
tal-Floriana.
Kinaw minn.
Iva, l-aħna fu per eżempju.
Darba rajdi sinza għot San Paul il-Belt.
San Paul il-Belt, kellom wieħed.
Saktax ta' zammit, jek minn s-sejr għalta Nikola Zammit.
Għandek San Domingo il-Belt u kol kellom wieħed tajjeb ħafna li il-puttini tiegħu għadhom jeżistu qegħdin fl-art tal-Mejda. Ta' San Domingo il-Belt, emmerba
puttini. Emmerba Iva.
Batem tnejn uħra, x'apparentament kien hemm sittem tnejn uħra qegħdin f'kappellum minnhom fuq il-bibien. Meta tara dak il-ġmil ta' Puttini, tista' timmaġina xi ġmil ta' xogħol kif.
Għad għandna tnejn illum ir-raba tidherlek hemm San Giuseppe u kemm San Paul.
Ir-raba ta' tem tnejn, hemm li kien hemm il-Fuq l-Oriana li nqerdet, hemm waħda interessanti pereżempju tax-Xewkija Għawdex. Li dik oriġinalment kienet saret għall-Kungress Ewkaristiku tal-1913.
Però daw ġejn kollha mill-influenza li kienet kien imur il-Gran
Mastru. L-ark. U mbagħad kif għadna wkoll fi programmi preċedenti għandek it-trofej li kien jiemeta l-Spoils of War tal-gwerra. Però
għandek l-arma bil-bnadar.
L-arma bil-bnadar b-simboli pratikament li kunu armament li kunu ntrepru minn tladu li jiġu prezentati.
Li għal dawk li ma kinux maħna inti semmejtu koll li għanna per esempio fuq Kastilja, fil bta Kastilja, jivitarom skulturati.
Fil-ġebel, fej tara skudett ta' żmien l-ordni normalment se tara l-bnadar ħirġin minnu kanuni dak ta' Kastilja għandek kollu elementi ta' gwerra, tnabar, kanuni, ġifieri spoils of war. Imma mbagħad għandek ħaġa oħra, il-mod ta' kif kienu jiġu mdaw l-attoro, fej kienu jkollok dawk li konna ngħidulhom fl-antik il-lixandrini bit-tazzi taż-żejt. U dawn il-lixandrini kienu jkunu jew forma ta' arkati tal-ħadit li jiddendlu mal-ħitan. Jew it-tazzi taż-żejt kienu sempliċiment jiddendlu mal-faċċati, imma mbagħad kienu jagħmlu biex jaqsmu triq xi ark tal-ħadid bit-tazzi taż-żejt miegħu. Ma mbagħad dew anke jmorru għal kolonnat bl-arkati
per se. Siġra biex niftehmu.
Jew isa siġra jew kellha arkati minn kolonna l-oħra.
Illum nidlhom pilandri.
Kien hemm waħda mill-isbaħ li tissemma kienet il-pjazza ta' Ażebbuġ. Fejn jgħidu kienet tkun imdawra pjazza kollha, b'daw it-tip ta' arkati minn kolonna l-oħra bit-tazzi taż-żejt minnhom. Jeżisti ritratt ukoll ta' kif kienet tintrama misraħ San Ġorġ għall-festa tal-Karmnu tal-Belt fejn hemmhekk ukoll naraw kolonni bl-arkati tal-ħadit minn waħda l-oħra bit-tazzi taż-żejt imdendli.
Ma dawl ngħidulhom li qed lek ngħidulhom pilandri, preżempju ħallihem dak il-kbar li wkoll
dawk is-siġri
taż-żejt. Imma wkoll kien mod ta'
kif. Hemm tnej ħallija, hemm tnej San Pawl għaw San Giuseppe Rabat ta' Ġiżu. Uħut minnhom, uħut minnhom kienu ntramaw ukoll fil-Kungress Ewkaristiku. Jidru armati fuq ix-xara tal-Furjan.
U dawn qed ngħidu li influenzati minn żmien l-ordni.
Għax huma t-tazzi taż-żejt kienu l-mod kif tixal tillumina t-torroq pratikament u da. Għandek dat-tip ta' armar, per eżempju li semmejtlek tal-Karmnu tal-Belt, jeżisti ritratt fejn kien il-ġublew ta' Reġina Vittorja li ntrama l-istess armar tal-festa. Għal-ġublew.
Għall-okkazjoni.
Għall-okkazjoni. Dat-tip ta' armar, mbagħad kien ikollok il-gastri fejn poġġi kolonna u tagħmel ġo fiha frijaj tal-palm u tar-rant u ż-żebbuġ kienu jiġu jishom sari li jżejnu triq. Issa l-istat fuq il-kolonni l-idea ġejja mill-mod kif l-Imperu Ruman kien prattikament iżejjen it-toroq tiegħu. Għax l-Imperu Ruman kienu kull jekk saret rebħa ta' battalja jagħmellek pedestal bi-statwa fuqha ta' imperatur jew statwa ta' divinità. Jiġifieri jekk tħares lej il-Forum Ruman ġeruma tara kif kien ovvjament tara kullum kien fejn kien hemm dawn it-tip kolonna hemmhekk biex tfakkar hekk. Tip ta' monumenti, għax inti li għandek statwa fuq pedestal. Hija monument. Allura għall-bidu kien ikollok waħda singolari li kienet tkun l-istatwa
principali.
Dik li għawdex għadhom jgħidu l-lum ta' dimostrazzjoni sal-ġurnata tal-lum. Imma mbagħad biżmien bdew isiru s-settijiet fej iżejjen quddiem il-Knisja, fej iżejjen il-pjazza. Toroq u għandek it-toroq kollha li jintlew
pratikament. Ġew influwenzati daw anke mill-kolonni bi-statwi tal-ġebel li anke għandna l-Belt għandna ta' żmien il-kavalleri żmien l-ordni. Jista' jkun li kellhom.
Tal-Belt l-istatwi ssibhom normalment
fil-kantonieri. Ma nikod minnhom kbar bil-kolonni titla' mill-art.
Issa deka kienet parti mill-pjanti tal-Belt.
Biex tiddekora.
L-ewwel ħaġa kienet dekorazzjoni, it-tieni ħaġa kienet biex in-nies imħabba lill-litterizmu. Jekk inti trid tmur pereżempju ħansemmu statwa minnhom fejn għandek triq San Pawl ma triq Santa Lucija. Fil-kantuniera hemm naħa San Pawl u naħa San Ġwan. Jekk dan bniedem il-litterat, ma se tgħidlu mur fittex triq San Pawl jew triq Santa Lucija, ma jafx jaqra l-isem, imma jekk inti qed tmur tgħidlu mur kantuniera bogħod mill-istatwa ta' San Ġwan, il-Belt, issib ilek żgur. Għax il-qaddisin kienu jarfuhom. Għara dik kienet mod kif in-nies isibu l-lokazzjonijiet ukoll. Barra li l-fanal ta' quddiemhom mhix hawn biex hemm kien idawwa li triq ukoll. Però mbagħad fl-irħula nsibu l-litteralment daw l-istatwi fil-pjazzett fuq kolonni tal-ġebel. L-iktar wieħ, l-iktar raħal li fih minnhom huwa ħall-ormi. Fehm numru kbir. Imma mbagħad għandek anke rħul oħrajn bħal-ħażebbuġ u s-siġġiewi u anke l-irħula tan-naħat isfel ta' Malta. Ara daw il-tip ta' statwi tal-ġebel fuq kolonna, anka fuq it-suntir, it-sniter tal-knejjes, normalment issib l-istatwi fuq il-kolonni tal-ġebel li jżejnu il-post.
Jista' jkun li waslu wkoll għall-tip ta' arma tal-kolonni?
Il-mod kif ma ħallix l-istatwa tal-ġebel biss biex iżejjen nagħmel l-erbanġ li madwarha. Jew nagħmel it-triq kollha bil-qaddisin. Ġifieri dak kien mod kif komplejna niżviluppaw dawn it-tip ta' tiżjin. U għalhekk ngħid jien għall-festi hum endemiċi għax fil-waqt li fil-pajjiżi ta' madwarna, Spanja, Għallija u l-Italja, il-festi żviluppaw ukoll u għandhom il-festi, però ma żviluppawx b'dan il-mod, dat-tip ta' rmar. Qatt ma ħareġ, pereżempju fis Qallija jagħmlu il-pavaljuni tad-dawl biex idawlu li ġew mill-Lixandrin li semmejna fil-bidu, baqgħu jiżviluppaw fuq dik il-linja. Però fejn jidħlu żvilupp ta' statwari u fit-toroq u pavaljuni ta' drab hija xi ħaġa li żviluppata u Malta. U hija naqra waħda biex tidentifika eżatt minn fejn ġiet l-idea oriġinali, hija naqra waħda.
Jiena ngħid mara jiġifieri kemm mod tajjeb li nikkultivaw dal għax kultant immorru bl-idea tarmar ġdid u forsi ma.
Dik importanti li nżommu.
Kultant nħu gost nara armar li huwa kultivat restawrat u.
U jekk tħares lej ċertu lokalitajiet fejn għandhom ċertu armar antik. Jiena li nibża illum il-ġurnata ġieli l-entużjażmu għax aħna bħala poplu l-entużjażmu jiġri quddiemna kilometri ġieli niżvijaw. Hekk tara ċertu ħula li għandhom ċertu armar antik, ċertu postijiet, u ħana żgħardan semmijin, pereżempju ta' Ġiżu Rabat u San Pawl, fejn għandhom armar adattata għat-toroq li għandhom. Dik hija xi ħaġa li għandna fejn nifku fi programmi oħrajn, għalissa se nifku hemmhekk.
Għax il-ħin reġa' tiġri warajna. Mar jiena ningrazzjak kif ningrazzja wkoll is-semmija li kienu magħna u fakkarkom li aħna nerġgħu nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla bi programmi ieħor Festa Storja. Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miegħi Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Coleiro.